Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Těch změn, co se na nás valí v posledních letech, je tolik, že snad jeden jediný rok našeho života v současné době vydá za celý život třeba člověka ve středověku. Možná. Mnohé z těchto změn jsou natolik razantní, že vyvolávají otázky, jak to může dopadnout, kam tento vývoj povede. Ale takto se i v minulosti ptali určitě mnozí. A proto nám také naši předkové odpovídají. Například, jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly a že žádná dřina a úsilí nejsou větší, než můžeme snést. Dokud věříme tomu, co děláme, a dokud máme nezdolnou vůli vítězit, vítězství je naše. Tak pravil politik Winston Churchill, premiér Spojeného království na počátku druhé světové války. Pro Evropu tehdy uhodila nejtemnější hodina a kdekdo ztrácel víru. Ale ukázalo se, že Churchill měl pravdu. A politikovi přizvukuje ku podivu i básník. Náš osud není vepsán ve hvězdách, ale v nás samých, řekl snad nejznámější dramatik na světě William Shakespeare. Ale uznávám, že příliš konkrétní odpověď na otázku, jak to vše může dopadnout, nám ani tyto citáty neposkytují. A proto se dnes zeptáme člověka, který se profesionálně zabývá vývojem společnosti, lidí a o evoluci toho ví jako málo kdo jiný. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zabývá morfologií a evolucí živočichů, přednáší evoluční biologii a zoologii. Je autorem či spoluautorem knih Jak se dělá evoluce, proč se lidé zabíjejí a filogeneze živočišné říše. Profesor Jan Zrzavý mým hostem. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Pane profesore, zeptám se raději hned na začátku, co prosím vás dělá evoluční biolog? Zkoumá, jak jsme se vyvinuli, odkud kráčíme a kam? A nebo je ta evoluční biologie mnohem pragmatičtější věda?
No já myslím, že dělá to, co v zásadě každý biolog, to znamená, někdo chodí do terénu, někdo sedí v laboratoři, někdo sedí jenom u počítače, nakonec u počítače se samozřejmě sejdou všichni a teď jde jenom o to, že to, co tímto, touto metodou jako zjišťuje, potom jako nazírá pohledem té evoluce. To jako evoluční biologie není nějaká prostě jako specifická odnož lidského vědění, která by spočívala v tom, že se nějak jako tak jako spekuluje o podstatě bytí a tak. Je to velmi pragmatická, velmi praktická věda a v podstatě jako evoluční biolog se od molekulárního biologa nelíší vůbec ničím.
To jsem chtěla vědět, protože mnozí mají představu, že evoluční biologie je tak trochu filozofie.
No, v žádném
ale
případě.
Jak jste říkal, vy pracujete v terénu, v laboratoři, u počítačů.
No, já u toho počítače.
Ano. Jaká jsou vstupní data často, se kterými pracujete? Třeba příklad.
To je samozřejmě velmi různý. My v poslední době jsme s několika kolegy právě přešli na evoluci člověka, takže vstupní data pro nás jsou prostě údaje o typech společnosti v různých etnikách. Čili naše vstupní data jsou teď hlavně prostě jako antropologická a to, co nás prostě zajímá, je, jakým způsobem žijí lidé, v jakých podmínkách, způsob života, teď míním třeba typ rodiny a takovéhle věci a zároveň, jak moc jsou si ti lidé geneticky příbuzní, protože samozřejmě to, jakým způsobem člověk žije, není determinováno jenom těmi podmínkami. Prostě lidé ve stepích různě na světě žijí velmi odlišně a je to do značné míry determinované také tou jeho minulostí. To znamená, odkud se tam ta příslušná populace vzala.
Pane profesore, shledal jste na sobě, že vás to evoluční přemýšlení poznamenalo v tom smyslu, že zatímco my si trošku valíme tu svoji kuličku několika posledních let nebo třeba maximálně století, tak vy přemýšlíte prostě v časových řadách z vící tisíc, 10 000 let.
No to víc. To samozřejmě...
A promiňte, nechtěla jsem se vás dotknout.
Tisíc let nic není.
Jenom si to ani neumím představit.
Ani pro tu evoluci člověka tisíc let nic není. Nebo skoro nic. No asi jo, protože už se mi několikrát stalo, že jsem byl obviněn, že mám příliš jaksi paleontologický nadhled nad věcmi a tudíž jako tak úplně jako některé problémy neprožívám a jako spoustě věcí říkám, však ono to nějak dopadne a konec konců, co bude za 100 let, není náš problém, protože nikdo z nás tady za 100 let nebude, a dokonce nikdo z těch, kteří se dneska narodili, tady za 100 let nebudou, nebo skoro nikdo, takže ano. Jako zřejmě prostě, jako mi to trochu bere takovou tu, takový ten emocionální náboj na prožívání těch jako strašlivých problémů, co jsou zrovna dneska.
Tak přesně o tento pohled na věc stojím, protože může vlastně působit k současným potížím natolik laxně, až ho to může zbavit těch emocí a to je asi důležité podívat se na současnost očima věčnosti.
Zkušenost praví, že to vyvolává jiné emoce, že lidi jsou rozhořčení nad tím, že já rozhořčený nejsem. No, uvidíme.
Tak, jdem na to. Řekněte mi, jak to vypadá z hlediska evolučního biologa s lidstvem. Dostalo se třeba teď lidstvo do bodu, jak se nám to někdy může zdát, který by byl v evoluci něčím novým?
Těžko říct. Samozřejmě jako problém všeho je, že všechny tyhle věci se poznají až zpětně. To znamená, jako všichni lidé si vždycky mysleli, že oni žijí v nějakém jako zásadním okamžiku. Do značné míry měli pravdu, protože tam jako to byl ten okamžik, kdy jako oni prožívali ten svůj jepičí život. Jestli se to stalo nebo nestalo, se samozřejmě těžko... To se neví. Čili tohle si povíme za 100 let a to už zase nebudeme my. Samozřejmě jsou indicie, že něco významného se dít může. Podle mého názoru, co se dít může, co jako může být významný, je opravdu jako rozvoj technologií, byť to jako vypadá tak jako banálně, protože, a ten se nejhůř předpovídá, jo, takže o něm se vlastně skoro nedá nic říkat, ale myslím si, že se skutečně například blížíme situaci, kdy lidstvo jaksi bude schopno začít jako řídit svou vlastní evoluci, což jako žádný organismus neumí. A že jako není vyloučeno, že jaksi přejdeme obrazně řečeno od Darwina k Lamarckovi a budeme schopni prostě sami sobě ordinovat ty správné genetické změny. To by byla záležitost jako zcela bezprecedentní a vůbec jako netuším, k čemu by to mohlo vést.
Protože tohle by bylo tedy v vývoji lidstva naprosté novum.
Tohle se opravdu nestalo jako nikdy.
A souhlasil byste s tím, co tady jsem už několikrát opakovala, protože to tady řekl náš host, profesor, neurolog Martin Stránský, který tvrdil, že naopak lidský mozek poprvé v historii prochází deevolucí, protože nadužívání moderních technologií u dětí způsobuje to, že se určité spoje vůbec nevyvíjejí, to, že prostě nevznikají určité syntaxe v mozku. Tudíž on hovoří, že poprvé v životě jsme vystaveni deevolucí vývoje mozku.
No tak s tím bych samozřejmě nesouhlasil. První otázka, takhle první poznámka. Čistě neurobiologicky o tom nic nevím, takže k tomu nemůžu jako nic říct.
Ale přesto nesouhlasím.
Nesouhlasím jako z obecnějšího pohledu. Druhá věc je, že si popravdě řečeno moc neumím představit, jak se tohleto zjišťuje, takže bych si dovolil jako jistou skepsi, kterou já všeobecně mám jako vůči medicínskému výzkumu, ale hlavně jako deevoluce. Jako samotná myšlenka deevoluce jako implikuje, že evoluce mají nějakým směrem a když jde nějakým jiným, tak už je to špatně. Ale to je právě jako nepochopení věci. Prostě jako mozek se nemusí zvětšovat, mozek se klidně může zmenšovat a pořád je to evoluce. Jo? Čili není žádná cesta zpátky. Jestliže se prostě změní prostředí a součástí prostředí je i ta technologie, jestliže prostě jako každý budeme mít na mozku nějaký technologický nástavec, tak konec konců je možné jako kus kompetencí toho mozku přesunout do toho nástavce. Proč ne? To je stejný, jako když nosíme brýle nebo dřevěnou nohu.
Tady spíš šlo o to, že ta evoluce, když jste se ptal, jak se dá zjistit, já to samozřejmě také přesně nevím, ale příklady, o kterých jsme se bavili, že děti dnešní ztrácejí určité schopnosti, které my jsme měli.
No.
A to nevypadá moc evolučně.
No to vypadá evolučně. Když hadi ztratili nohy, tak to byla evoluce.
Vy budete oříšek, pane.
To prostě, jako, abychom o něčem mohli říct, že už to není ta správná evoluce, museli bychom věřit, že evoluce má směr. Aha. A ona ho nemá.
A ona ho nemá. No, to znamená, že
tak
vlastně...
Tak se děje cokoliv, tak je to evoluce.
I to, co my,
pořád stejně dobrá.
I to, co my můžeme vidět z našeho úhlu pohledu, našich schopností a bodu, do kterého my jsme došli, my to můžeme vidět jako degeneraci, tak je to evoluce?
No, evoluce je změna. Evoluce je změna a nic další, žádný další obsah to slovo vlastně nemá v té nejobecnější podobě.
Já na vás půjdu ještě
a navíc odporím. Teda, já bych si ještě dovolil přece možná důležitou věc, ono jako prostě ono z principu se nemůže šířit nic, nebo nemůže být úspěšné nic, co je špatného. Prostě ten fakt, že se to rozšířilo, ten fakt, že to bylo úspěšné, je důkaz, že to je dobré. My v té evoluční biologii nemáme jiné kritérium úspěšnosti než úspěch.
Aha.
Teda jiné kritérium kvality než úspěch.
Ale vždyť my můžeme zjistit přece z hlediska evoluce, že to, co vy teď považujete za úspěch, protože se to rozšířilo, bude za 100 let. Bavme se v těch představitelných časových úsecích. Za 100 let to bude třeba zlikvidováno přírodou a tudíž se ukáže, že to nebylo úspěšné.
No, to se může stát.
Aha. No.
Takové věci se dějí. Ale hlavně, žádná změna, kterou vyvolali počítače a mobilní telefony, není ve své podstatě evoluční, protože evoluční změny prostě běží přes genetický základ, takže běží přes generace. Tohle jsou prostě adaptace, teď okamžité adaptace na technologickou změnu, které jsou tak rychlé, že prostě to se evoluce vůbec jako netýká.
Z toho rozhovoru vyplynulo, že v páté generaci budou tyto změny mozkové už geneticky přenášeny.
No, to bych moc rád viděl, jak se tohle může zjistit.
To já taky nevím. No. Ale já se na to příště zeptám. Příště tady budu mít pana profesora.
Ne, prostě nelze.
Dobře. Tak podíváme se na to z toho pohledu téměř věčnosti pro nás. Řekněte mi, když vy říkáte, že evoluce je změna, to neříkáte vy, tak to je, ale přesto všechno můžeme říct, že asi od neandrtálců procházíme poměrně jasným vývojem. Řekněte mi, jsme evolučně dále, anebo jsme pod společenskou slupkou vlastně stále titíž a kdyby se změnily, řekněme, nějaké společenské přírodní podmínky, tak to zase prosákne.
No tak samozřejmě obojí je pravda. Že jo, taková metafora, která se jako běžně říká, že jsme lidé doby kamene, kteří jedou v dálničním pruhu, že prostě jako současnou situaci samozřejmě řešíme pomocí vzorců, které vznikaly jako v době kamene. Doba kamena, jako to je archeologický pojem, že jo? Na Nové Gvineji byla doba kamena ještě před pár desítkami let, ale že to prostě jako řešíme pomocí vzorců, které vznikly, když jsme zkrátka žili jako v poměrně malých, v zásadě příbuzensky založených skupinách nějakých těch lovců, sběračů. A tohle je samozřejmě z velké části pravda. Na druhou stranu já se pořád snažím jako zdůraznit, že jak to prostředí, v kterém žijeme, je také jako vlastně naší součástí. To znamená jako představa, jak bychom, že důležité o člověku se dozvíme teprve, kdybychom zjistili, jak on by ten člověk žil, kdybychom ho přenesli do nějakého jiného prostředí. Ono je to vlastně nesmysl, protože my prostě žijeme v tom prostředí a jsme na něj adaptováni jak evolučně, tak jako řekněme přivyknuti výchovou a kulturou, tak aby to na sebe maximální míře sedělo, takže já jako nevidím moc důvod tyhle ty věci moc jako rozlišovat. Jo, ale v každém případě je rozumné počítat s tím, že v sobě, v mozku máme prostě zadrátované způsoby řešení situací, které nevznikly pro život jako ve velkoměstech.
A jsou věci, které nám po předcích, jak si zbyly, naprosto neoddiskutovatelně, neseme si je dál navzdory všem změnám, evolucím
no,
a podobně?
Tak samozřejmě, no tak. A nevím, třeba taková ta rodinná protekce, že prostě jako v krizových situacích nakonec přeze všechno stejně, jako že myslíme hlavně na svoje příbuzné. To je samozřejmě jako záležitost, kterou sdílíme se všemi sociálně žijícími živočichy. Tak jako jo, pochopitelně, jako našli bychom takovéhle, řekněme, jako skutečně jako univerzálie, které jsou buď jako univerzálně lidské, nebo prostě univerzálně živočišné. Jistě.
Pane profesore, žijeme v době jakéhosi evolučního skoku, jak se o tom občas hovoří, protože pokud si porovnáme život opravdu třeba 200 let zpět, což je z hlediska evoluce téměř nesledovatelný časový údaj, jak je krátký, tak se život člověka proměnil opravdu značně. Určitě se proměnil za posledních 100 let život člověka víc, než se proměnil za třeba celý středověk. Tak se ptám, jestli žijeme v době nějakého evolučního skoku. Zdali se to dá na to nazřít takto?
No já myslím, že ne. Já si myslím, že právě ty evoluční změny jsou jaksi z definice příliš pomalé, než aby se jich tohle mohlo týkat. To znamená, jestliže dneska žijeme jinak než tehdy, než před 200 lety, tak to není proto, že máme nějaké jiné geny. Není to proto, že prostě vznikly nějaké specifické mutace, které oni neměli a my je máme. Jo? Čili prostě člověk je dostatečně plastický, aby si zvyknul v zásadě na všechno. Koneckonců tím, že je to druh, který jako osídlil celou planetu a že je prostě ve všech představitelných prostředích a když na to přijde, tak jako může žít jenom měsíci, už to jako naznačuje, že to je prostě druh, který opravdu jako může, který jako může cokoliv. Ty změny, ke kterým došlo, jsou prostě změny v rámci té plasticity, která tady byla už tehdy, akorát, že tehdy se prostě v jiných podmínkách projevovala jinak.
Pane profesore, v čem jsme se za posledních pár set let změnili nejvíce a v čem naopak minimálně nebo vůbec?
No já si právě myslím, že jsme se změnili, fakticky jsme se změnili méně, než to vypadá. Prostě více změnilo to prostředí a proto žijeme jinak. Ale ta změna je v tom prostředí a ne v nás. Kdybych měl říct, co mně připadá jako zajímavé, tak asi bychom dospěli nakonec opravdu k té struktuře rodiny a k těmhle věcem, protože tím to má prostě obrovský důsledek na růst populace a podobně. Čili tam se asi dějou věci, které jsou jako pozoruhodné, ale pořád jako zdůrazňuju, myslím si, že jako se klidně můžeme vrátit. Právě proto, že to není evoluce, tak právě proto to může běžet oběma směry. To znamená, při změně podmínek se může jako lecos se může prostě lecos jako vrátit. Je to opravdu dané spíš tím okolím, než tím, co je v nás.
Vy jste řekl, že se vlastně změnilo to okolí, změnily se ty podmínky kolem, člověk zůstává stejný, ale přesto všechno se člověk musí na ty podmínky adaptovat a musí se na ně adaptovat náš mozek. Dříve ty změny opravdu trvaly staletí. Teď je to mnohdy otázka měsíců, někdy i týdnu. Je vlastně mozek schopný akceptovat třeba ty bleskové přenosy, dát přesuny z místa na místo? Jestli vlastně to způsobuje i nějaké evoluční změny v tom mozku? A jestli to... Rozumíte, já tomu nerozumím, ptám se.
No, takže znova, evoluční ne. Jestli to způsobuje změny, no těžko říct, mně připadá spíš jako překvapivé, že se na to adaptujeme jako vlastně zcela snadno a že s tím vlastně ty problémy nejsou. Jo, že vlastně jsme ve stejné situaci, jako když někdy na začátku 19. století se říkalo, že prostě nelze povolit vlaky, protože člověk jako nevydrží rychlost větší než, já teď nevím,
40 kilometrů,
že jo. Tak analogicky my se prostě jako dopředu bojíme spousty věcí, ale popravdě řečeno, zvlášť, když se podíváme na ty malý parchanty, který teda mají ty špatný spoje v tom mozku, tak oni v tom žijou jako zcela bez jakýchkoliv problémů a nevidím jako, že by prostě jejich mozky měly nějaký problémy s rychlým přenosem data s takovýma věcma.
Asi by nám teď lékaři řekli, že počet dětských sebevražd jako stoupá a stoupá, počet depresí je prostě civilizační záležitost už, je to epidemie. Možná, že já vím, že vy se díváte na člověka, že nikdy nebyl tak zdravý, jako je teď, ale možná,
za prvé,
že
nikdy nebyl tak zdravý a za druhé, tolik lidí se nezabývalo diagnostikou nemocí, jako teď. To by bylo divný, kdyby nemocí nepřibývalo, když nás pořád honí na preventivní prohlídky.
Spíš třeba ten počet dětských sebevražd.
Nic nevím.
Řekněte mi...
Nebo takhle, jako aby nedošlo k omylu, já nepochybuji o tom, že současná doba je jako z nějakého pohledu náročná, jistě v něčem náročnější, než byla dřív. Na druhou stranu se domnívám, že jako dnešní děti převedené do té idylické doby, že jo, babičina údolí by možná páchaly sebevraždy, že jo, ještě mnohem výrazněji než dneska. A nicméně to, co bylo na začátku, že jo, ta otázka vlastně zněla, jak se dokážeme prostě adaptovat na ty technologické změny. Já jsem říkal, že překvapivě dobře, ono konec konců, i kdyby to opravdu ty technologické změny způsobovaly jako zvýšení počtu sebevražd, tak pořád ještě to může být jako lepší, než bychom čekali. Protože bychom jako a priori asi, že jo, my staří předpokládali, že se na to adaptovat prostě nedá vůbec.
Já jsem si
Marná jistá, sláva, většina dětí přežívá.
Jsem si teď jistá jenom jednou věcí, že bych se s vámi třeba nechtěla hádat jako vaše manželka, protože ten váš pohled na všechno, tak prostě nějak to dopadne, nějak to bude. je zvláštním způsobem možná v rodinném soužití iritující.
No, to říkám, že jako tím, že člověk jako se nepouští do těch očekávaných emocí, tak v zásadě jako emoce spíše budí, než budí, že by je tlumilo.
Mě by zajímalo jenom, čím se tedy podle vás současná vývojová etapa nejvíce liší od těch předchozích? Co je pro vás jako takovou symptomatickou změnou?
Tím, že rodina přestala být ekonomická jednotka. To si myslím, že je jako naprosto nejzásadnější a jako ovlivňuje to v podstatě úplně všechno. Když se podíváme na naší civilizaci, která je v tomhle důležitá, protože konec konců to, co bylo u nás, se jako šíří po celém světě, tak vlastně v okamžiku, kdy u nás začala průmyslová revoluce, tak se vlastně rozbily ty tradiční rodinné svazky, které byly založené na tom, že prostě nová rodina vznikala v místě, kde žila ta stará. U nás v Evropě to teda bylo v místě, kde žila rodina ženicha v naprosté většině případů, jinde na světě to může být jako i naopak, ale v podstatě to, čemu se říká neolokalita, to znamená ten stav, který je od té průmyslové revoluce u nás běžný, že prostě vzniká nová rodina, nové manželství a odstěhuje se někam jinam, v zásadě tedy tam, kde je manufaktura, tak to je jako novinka, která v podstatě jako nikdy nebyla. Tím vznikla ta nukleární rodina, na kterou jsme zvyklí. To znamená takový to, čemu se teď omylem říká tradiční rodina, že jo, táta, máma, děti, ale zároveň ta rodina se prostě jako vymkla z takových těch jako sociálních sítí, které byly dřív. Proto mimochodem, že počátek té průmyslové revoluce je spojen s tou strašnou chudobou a tak, to je prostě opravdu tím, že se vlastně lidé za prací stěhovali do míst, kde žádné ty záchytné sítě nebyly. No a neolokalita ve spojení s tím, že o něco později, patrně i z těchto důvodů, začal vznikat sociální stát, tu rodinu prostě rozvrátila už jako zcela definitivně, protože na to, aby prostě jeden člověk přežil, nepotřebuje žádné další lidi. Na to, aby člověk přežil ve stáří, nepotřebuje děti, které se o něho postarají. Na to, aby člověk vychoval dítě, tedy matka, dejme tomu, vychovala dítě, nepotřebuje manžela.
A řekněte mi, čím to, že třeba jsou ještě destinace, které si také ekonomicky a sociálně značně polepšily, ale přesto tam ten, jak vy říkáte, arabský typ rodiny, to znamená rodina se spoustou sestřenic, bratranců a lidí, kteří prostě k sobě mají nějaký příbuzenský vztah, ale mají k sobě také lidsky blízko, tak tam stále fungují, řekněme třeba Řecko. Tam stále fungují ty velké rozvětvené rodiny a přitom Řekové si na neexistenci sociálního státu nemohou moc stěžovat, jak se říká, bohatí Řekové, chudé Řecko. A u nás se stala ta společnost, ta atomizovaná, taková, jak vy říkáte, nukleární rodina.
No tak těžko říct, že jo. Přišlo to tam později, nepřišlo to tam tak v té výrazné podobě, že jo, ta industrializace tam jako do dneška vlastně jako pořádně jako neprobíhá, už teda zjevně neproběhne, že urbanizace je tam menší než ve zbytku Evropy. Ono samozřejmě jako každá konkrétní společnost má nějakou svou vlastní trajektorii vývoje. To znamená, jako vždycky se jako najde nějaká výjimka. Že ten problém je spíš v tom, že když se podíváte zase jako z většího nadhledu, tak zjistíte, že to, o čem jsem říkal, se přinejmenším jako teda všude projevuje tím, co je nejpodstatnější, že vlastně jako není žádný důvod dělat děti. A v situaci, kdy není žádný důvod dělat děti, tak to lidi opravdu přestávají. A to je vlastně až překvapivé. A to jako skutečně bylo překvapení, když se jako zjistilo, když se to stalo, že vlastně bez ohledu na jako etnikum, rasu, náboženství, jakmile prostě nějaká společnost prorazí nějakou úroveň bohatství, tak prostě začne prudce klesat fertilita.
Ale řekněte mi, já jsem si myslela, že živí tvorové jsou, dá se říci, naprogramovaní k reprodukčnímu úspěchu. To lze ten program, který je osvědčený 10 000 let, vypnout jen tak?
No, ten program nevypadá takhle. To není program, jako hodně se rozmnožuj. Ten program vypadá jinak, že jo? Ten program v podstatě vypadá, jako zabývají se sexem, měj oblibu v sexu, to je jedna část toho programu a druhá část programu je, když máš doma něco jako bezmocného a roztomilého, tak se o to starej.
A program zachování rodu?
Ne, nic takového neexistuje.
To je literární licence?
No, to je spíš jako, no, částečně taky. Je to prostě jako nepochopení faktu, že prostě v evoluci soupeří jedinci a jejich geny a jako nejde o žádné blaho žádných vyšších celků. Prostě ty vyšší celky jsou vymyšlené.
Dobře, ale přesto vy jste tady řekl, zabývej se sexem a když je doma něco bezmocného, tak se o to postarej, ale vlastně obojí jsme dokázali poměrně, nebo jsme v procesu, kdy od obojího upouštíme. A mě překvapuje ta snadnost.
Těžko říct, těžko říct, že jo, protože jako, když máte doma něco roztomilého, tak se o to starejte, to lze aplikovat na štěňátka, koťátka, takže jako tak úplně od toho jako se od toho nevzdalujeme. Zabývání sexem je konec konců záležitost, kterou lze převést do virtuální podoby. Dneska už nemusíme mít pod postelí nafukovací panu a můžeme si jako prostě užívat na počítači. Ty programy pořád běží. Ty programy pořád běží, akorát kvůli technologickým a sociálním změnám nevedou k tomu cíli, který byl v uvozovkách evolucí zamýšlen. Ty programy běží, ale nedělají ty potomky.
A co z toho můžeme očekávat, kromě toho, že vyhynem, pokud...
No ne, tak my samozřejmě nevyhynem, bo jako prostě jako druh, který má už skoro 8 miliard a po celém světě ten jako zjevně není náchylný k vyhynutí. No můžeme očekávat, že prostě populace bude klesat. To už jako a konec konců to možná ještě naše generace jako zažije, že jo, vždyť jako taková ta obava z přelidnění, tak samozřejmě můžeme říct, že přelidnění jsme už dneska. Ale jako pokud řekneme, že současný stav je jako základ, s kterým to budeme srovnávat, tak máme těch 8 miliard, dotáhneme to na nějakých 10, možná 11 a pak to začne klesat a to je otázka jako nejbližších desetiletí.
Většinou platí, že se lidé množí v těch jako nejchudších, nejbídnějších částech světa. Ale zároveň platí, že fertilita lidstvu klesla obecně. Všichni se prakticky množíme méně, dokonce i v arabských zemích, kde to vlastně je součást náboženství, je ten pokles patrný, i v subsaharské Africe. Klesl počet dětí na 6 na ženu. Čím to tedy, že vlastně je úbytek toho pocitu zjevně a to, té nutkavosti mít děti?
Tak především v subsaharské Africe těch 6 je naprostý extrém, to jsou ty státy, které to mají naprosto nejvyšší, všude jinde je to nižší.
V Nigeru jo? Ne.
No v Nigeru.
Tam je ideálních 9, tuším. Každá žena, nevím, četla nějaký, každá žena by si přála 9, jsem četla nějakou statistiku.
To je možný, ale má 7. Údaje 2018, prostě fertilita v Nigeru je 7 a je nejvyšší na světě. Jo, to znamená všude...
Ano, klesla jako, přesto.
A všude to prudce klesá, i v té Africe, říkala jste arabském světě, no arabský svět se demograficky už skoro blíží Evropě a některé jako...
3 děti, tuším, tam nějak vycházejí
no,
na ženu.
A jsou rádi, v mnoha státech už je to jako 2 až 3, že Irán teda není arabský stát, ale náboženství tam je taky, tak tam už
tam
jako je...
Tam jsou 2, myslím, no.
Necelé, tam už je prostě demografie čistě evropského typu. To znamená, jako tohle běží všude, že jo, jihovýchodní Asie. Východní Asie v podstatě jako skončila. Když se podíváte na tu mapu, tak takové ty červené oblasti, jak se to vždycky kreslí, kde je ta fertilita vysoká, tak to je opravdu prostě ta subsaharská Afrika, tedy ta nearabská, a pak jako izolované státy někde, třeba Afghánistán. No a samozřejmě ten důsledek je, nebo ta příčina je celkem jasná. Hodně dětí se dělá tam, kde je to nestabilní. Čili čím horší podmínky, tím více dělá dětí, protože prostě v těch nepredikovatelných podmínkách nelze rozumně investovat do jednoho dítěte, protože nemáte jistotu, že vám přežije. Tam je prostě potřeba dělat těch dětí tak nějak jako naslepo hodně, aby to nějak dopadlo.
Ale přestože se v té subsaharské Africe ta situace příliš nezměnila, tak i tam to klesá. A já se ptám pokles fertility.
Patrně se změnila. Já myslím, že se změnila zcela zásadně. Antibiotika a podobné věci jsou i tam. Jo, prostě ten svět se jako svět celkově bohatne, svět se celkově stabilizuje a je to prostě vidět všude.
To znamená, že zase ta projekce toho, že se i tam mají lépe, vede do toho, že mají méně.
No, samozřejmě.
Ale mě když teď posílali Lékaři bez hranic dopis, ať přispěju, tak se netvářili, že se tam mají lépe.
No, ty Lékaři bez hranic to nesrovnávají s rokem 1950. Oni se tam samozřejmě mají hůře než my dnes. O tom žádná. Však taky místo 1,5 dítěte jich mají 6. Ale bavíme se o časových trendech. Jinak samozřejmě přispívat je v pořádku, protože právě tím se ta situace zlepšuje a právě to zlepšení situace povede k dalšímu poklesu fertility. Prostě když se podíváte na rok 1950, tak u nás byly tuším 3 děti. Za tu dobu to kleslo na polovinu A tenhle trend vidíte všude a zrovna v těch afrických státech možná bude jako na procenta i výraznější. Jižní Amerika ještě výraznější. Tohle opravdu jako platí všude. Myslím, že není stát, kde by fertilita stoupla a myslím, že ani není stát, kde by jako byla pořád stejná.
Pane profesore, já vám velmi děkuji za to, že jste nám poskytl, mohu říci, velmi jiný pohled na svět, než jaký člověk běžně slýchá, s jakým se setkává, a to je důležité. Díky moc.
Taky děkuji. Naschledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 21. února uslyšíte třetí díl rozhovoru s naším asi nejplnějším a jedním z nejznámějších českých klimaskeptiků Vítězslavem Kremlíkem, autorem knihy Obchodníci se strachem. Budeme mluvit třeba o tom, co by skutečně prospělo racionálnímu uchopení klimatické změny, ve které žijeme. Poslouchejte nás opět v pátek na Svobodném univerzu.
Kdybych chtěl říct něco, co by bylo opravdu užitečné, co by prospělo racionálnímu řešení klimatických změn, protože to klima se vždycky mění, vždycky se na ně musíte nějak prostě adaptovat. A pokud to chceme udělat dobře a inteligentně, tak potřebujeme hlavně přestat s tou hysterií, přestat s cenzurou a měli bychom se vrátit k normální demokratické diskuzi, aby ti, co rozhodují těch opatření, aby měli data a argumenty z obou dvou stran, že pokud je nemají, tak potom navrhují ekonomické nesmysly. Kupříklad, když si vezmete biopaliva, tak ti odpůrci, ti jako ti klimaskeptici prostě varovali dopředu, jaké to bude mít důsledky, že prostě vznikne nedostatek potravy na trhu, že vznikne hladomor v rozvojových zemích, ale nikdo je neposlouchal, protože jak si s klimaskeptiky, těmi popírači se nikdo přece nebude bavit, těm přece nesmíme popřát sluchu, tak se to prosadilo. Jestliže ve společnosti chybí demokratická diskuze, no tak samozřejmě potom ten vládnoucí směr jede, pokračuje v těch té nesmyslné politice a nemá tu zpětnou vazbu. A to je smysl demokracie, aby se ty protichůdné vlivy nějak vyrovnávaly.
Téma na příště už znáte. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. A tam si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.